You're with SBS Radio.
По 4 часа разговори лидерите на 4-те големи политички партии во Македонија, СДСМ, ДУИ, ВМРО, ДПМН и БЕСА, вчера не се договорија за отворените прашања за кои седнаа да разговараат. Меѓу другите прашања, на маса се најдоа и прашањата за составот на Државната изборна комисија, престојниот референдум за името и формулацијата на прашањето во врска со престојниот референдум. Овие разговори вчера во скратен формат следува по барање на лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, откако ден предходно се одржа средба во проширен состав со лидерите на партиите кои имаат повеќе од еден пратеник во собранието. Од таа средба, како што беше соопштено, сите, освен ВМРО ДПМН, се согласни со референдумот да се одржи. По завршувањето на средбата, лидерите на СДСМ и ВМРО ДПМН, воздржани во изјавите, велат дека по некои прашања има напредок, но и дека по некои нема никакво поместување, но и двајцата оптимисти дека преговорите ќе резултираат со договор. Лидерот на СДСМ Зоран Заев по средбата рече дека ќе се даде шанса на диалогот, но дека компромиси за стратешки цели нема, а исто така и директна или индиректна амнестија.
Компромиси нема за стратешките цели, амнестија директна или индиректна нема. Ќе дадеме шанса на диалогот и разговорот се додека тоа е возможно. Секако при тоа, парламентот продолжува да работи и разгледувањето на измените и дополнувањето на изборниот законник продолжуваат во парламентот на комисиите. Напоменувам дека очекувам на лидерска средба да се договори и имплементацијата на Државната изборна комисија. Тоа е моето очекување, а со тоа и очекувањето на парламентарното мнозинство. Има прашања кои што лесно се договарат, има прашања кои што не се договарат лесно, но верувам дека сите сме свесни дека процесот е во броени денови. Зошто? Заради тоа што сакаме навремено да спроведеме референдум, после кој успешен референдум ќе следуваат уставни промени во македонскиот парламент, за да можеме рано идната година да очекуваме одлука и во грчкиот парламент. Тие рокови се поврзани. Согласно тоа, јас очекувам на следната лидерска средба да објавиме решенија, односно се надевам решенија кои што ќе значат договор помеѓу власти и опозицијата.
И лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН рече дека за некои прашања има напредок, но за некои не. Тој повтори дека мора да се почитува договорот за формирање техничка влада по пржинскиот модел.
За некои од темите имаме приближување оставовите, за некои немаме приближување оставовите. Се договоривме генерално во недела навечер или во понеделник наутро да ги продолжиме разговорите на во овој формат, да видиме како ќе се развиваат, па понатаму ќе дискутираме околу деталите. Инаку ја користам оваа прилика исто така да кажам определен мој впечаток кој што не се темели на чувства, него заложби на ВМРО ДПМН, а тоа се вистинските европски вредности и принципи, а не само декларативни заложби. Доколку на вистина се стремиме кон европските вредности и принципи, така треба и да се однесуваме, и истите вредности не само декларативно да ги соопштуваме, туку и да ги применуваме во дело. Што подразбира тоа? Тоа подразбира почитување на законите и почитување на уставот, и да превенираме било каков обид да се изигра волјата на граѓаните, односно да се поставуваат повеќе смислени прашања за круцијални теми кои што ние како граѓани сме загрижени за иднината на оваа држава. Инаку оптимиста сум за делот темите, имаме напредок како што кажав, за делот темите немаме никаков напредок. Генерално се ограничува до моментот на формирање на составот на државната.
Мицкоски демантираше дека амнестијата е услов за формирање на новиот состав на Државната изборна комисија, обвинувајќи дека премиерот Заев манипулира со јавноста.
Не, тоа е уште еден груп обид да се манипулира јавноста, токму на тоа апелирав, еве на крајот од мојата изјава, не треба да дозволиме јавноста да се манипулира и не треба нашите лични слабости и недостатоци да ги покриваме со реченици кои што имаат единствена цел да го свртат вниманието од реалните теми и реалните проблеми и да се манипулира. Јавноста треба да станеме принципиални, чесни, чесни и искрени во намерата, така да, еве, јас уште еднаш ќе повторам, оставаме процесот да се развива, па ќе дискутираме за детали понатаму.
Председателот на БЕСА, Билјал Касами, смета дека државата е во критична состојба и нагласи дека тие како партија ќе придонесат процесот успешно да заврши.
Државата е во многу критична состојба, во многу значајна позиција да продолжи сериозно во процесот на евроинтеграција. Затоа и овој состанок го поздравуваме. Интензивните преговори на политичките чинители се многу важни. Затоа ние ќе придонесеме активно да овој процес на преговори заврши со договарање меѓу политичките партии, да Државната изборна комисија се формира, референдумот да биде успешен во правесно организирање и надавање на можност на сите граѓани слобода да се изјасна, да ја изјасна својата волја, се со цел Македонија еднаш за секојаш да биде членка на НАТО и на Европската унија.
Али Ахмети, лидерот на ДУИ, изјави дека, иако има разлики меѓу партиите, сепак тој е оптимист дека ќе се најде решение.
Самата ситуација докажува дека сите политички партии се заинтересирани за да се најде решение за надминување на разликите. Секако дека има разлики кај политичките партии, меѓутоа сите треба да се ангажираме за да имаме успешна завршница за имплементација на договорот кој што е постигнат со грчката страна. Бидејќи не се исцрпени сите опции, останува во наредните денови да се разговара. И очекувам сите да действуваат храбро и да не ја пропуштиме оваа историска шанса.
Продолжување на разговорите во ист состав на политичките партии е најавено за внедела навечер или понеделник наутро. Она во што се согласни лидерите на најголемите политички партии се стратешките цели на Република Македонија, полноправно членство во Европската Унија и НАТО. Инако Христијан Мицкоски, веднеш по лидерската средба, замина на седница на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ, на која ќе ги извести партиските структури за разговорите од лидерските средби.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.